Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το άσμα των ασμάτων, από το δεύτερο κεφάλαιο. Εκείνη, εγώ είμαι της Αρώνων Άρκησος, το κρίνο των κοιλάδων. Εκείνος, καθώς το κρίνω ανάμεσα στα αγκάθια, έτσι αγαπημένη μου, μέσα στις νέες κοπέλες. Εκείνη, καθώς μιλιά μες του δρυμού τα δέντρα, έτσι ο αγαπημένος μου, στα παλικάρια ανάμεσα. Κάθισα στη σκιά του όπως λαχτάρισα και είναι γλυκός στον ουρανίσκο μου ο καρπός του. Στου συμποσίου με έφερε τα δώματα και η αγάπη του φλάμπουρο πάνω θέ μου. Με τόνωσε με σταφιδόψωμα και με ζωντάνεψε με μήλα, γιατί πεθαίνω από τις αγάπης στην πληγή.
Ξανά, όσο θέλω να σου μοιάσω, πλάσε με ξανά, Θεέ, θέλω να σε βρω. Κράτα με στα χέρια σου, κράτα την καρδιά μου, μάθε μου, Πατέρα μου, ότι αγαπάς να αγαπώ. Άλλαξε με, Κύριε, απ' τα βάθη της καρδιάς μου, φώτισε τα μάτια μου να μπορώ να σε κοιτώ. Άλλαξε με, Κύριε, απ' τα βάθη της ψυχής μου, δώσ' μου νέο πνεύμα να μπορώ να σε αγαπώ. Ω ναι, Πατέρα, δώσ' μου νέο πνεύμα να μπορώ να σε αγαπώ. Αδύναμο το σώμα μου, μα στην καρδιά μου μέσα μόνο εσύ χωράστε, εσύ να κατοικείς. Στις αυλές της πόλης σου θα προσευχηθώ, όλες τις μέρες της ζωής μου εκεί να κατοικώ. Άλλαξε με, Κύριε, απ' τα βάθη της καρδιάς μου, φώτισε τα μάτια μου να μπορώ να σε κοιτώ. Άλλαξε με, Κύριε, απ' τα βάθη της ψυχής μου, δώσ' μου νέο πνεύμα να μπορώ να σε αγαπώ. Ω ναι, Πατέρα, δώσ' μου νέο πνεύμα να μπορώ να σε αγαπώ. Ω Κύριε μου, δώσ' μου νέο πνεύμα να μπορώ να σε αγαπώ.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Συνεχίζουμε τη μελέτη μας στο βιβλίο «Άσμα Σμάτων». Όπως όλοι ξέρετε, είναι ένα τραγούδι ερωτικό, που όμως μέσα σε αυτό το βιβλίο, μέσα σε αυτό το τραγούδι, μπορούμε να δούμε εικόνες πνευματικές. Εικόνες της αγάπης προς τον Θεό και της αγάπης του Χριστού προς την Εκκλησία του. «Εγώ είμαι της Σαρών ο Νάρκισσος, το κρίνω των κοιλάδων», διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο πρώτο. Αν και μερικές σύγχρονες μεταφράσεις δείχνουν ότι εδώ μιλάει νύφη, πιστεύω ότι αυτό είναι μάλλον λάθος και ότι αυτή είναι η φωνή του γαμπρού. Αν αυτή είναι που μιλάει, τότε δίνει στην πραγματικότητα μια εικόνα του Κυρίου Ιησού Χριστού και της ομορφιάς του που αντικατοπτρίζεται πάνω της. «Εγώ είμαι της Σαρών ο Νάρκισσος, το κρίνω των κοιλάδων». Είναι μια δήλωση που κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να κάνει. Πολλές παλιές μεταφράσεις, ιδιαίτερα σε άλλες γλώσσες, αγγλικές, γαλλικές, ιταλικές, πορτογαλικές, αποδίδουν αυτά τα λόγια στον Κύριο Ιησού Χριστό, όπως και πολλοί από τους πατέρες Εκκλησίας. Ο Κύριος Ιησούς λέει: «Διότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία», διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 11 και δάφιο 29. Αν βάλεις αυτή τη δήλωση στα δικά μας τα χείλη ή ακόμα και σε χείλη κάποιου αγγέλου, τότε σίγουρα δεν είναι καθόλου μια δήλωση ταπεινοφροσύνης, αλλά είναι αληθινή ταπεινοφροσύνη για τον Κύριο Ιησού Χριστό, επειδή έσκυψε χαμηλά για να μπορέσει να γίνει πράος και ταπεινός. Κατέβηκε από τη δόξα του ουρανού και οτιδήποτε κάτω από τον ουρανό είναι ταπεινοφροσύνη από μέρους του. Έτσι εδώ λέει: «Εγώ είμαι το άνθος του Σαρών και το κρίνον των κοιλάδων». Το άνθος του Σαρών, που στη νέα μετάφραση αποδίδεται ως Νάρκισσος, μεταφράζεται ως ρόδο του Σαρών σχεδόν σε όλες τις ξένες μεταφράσεις. Πιστεύω ότι θα ήταν απόλυτα σωστό να το μεταφράσουμε «εγώ με το ρόδο του αγρού». Είναι μια έκφραση ταπεινοφροσύνης να παρομοιάζει τον εαυτό του με ένα απλό λουλούδι του αγρού. Και είναι πολύ πιθανόν ότι την εποχή εκείνη οι αγριοτριανταφυλιές ήταν αυτές που άνθιζαν σε μεγαλύτερη αυθονία στην κοιλάδα του Σαρών. Η κοιλάδα του Σαρών είναι η παραθαλάσσια κοιλάδα που εκτείνεται από την Ιώπη ως την Χάιφα. Όσοι έχουν ταξιδέψει εκεί ομολογούν ότι είναι μια πανέμορφη περιοχή και είναι πανέμορφη σε οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Είναι μια κοιλάδα στην οποία μπορείς να δεις πάρα πολλά αγριολούλουδα. Είναι φημισμένα τα σπεριδοειδή που καλλιεργούνται στον Ισραήλ. Λοιπόν, η Σαρών είναι η κοιλάδα στα οποία καλλιεργούνται αυτά τα σπεριδοειδή. Τα τριαντάφυλλα ανθίζουν άφθονα σε αυτήν την κοιλάδα. Είναι το όμορφο λουλούδι που μιλάει για αυτόν. Ένας αρχαίος συγγραφέας έγραψε: «Αν ήταν να επιλέξουμε βασιλιά των λουλουδιών, το τριαντάφυλλο είναι εκείνο που θα έπρεπε να βασιλέψει πάνω τους, καθώς είναι το κόσμο της γης, η λαμπρότητα των φυτών, το μάτι των λουδιών, η ομορφιά του αγρού». Τώρα εδώ έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Όταν ο Ιησούς Χριστός είπε «εγώ είμαι ο άρτος της ζωής», στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6 και δάφιο 35, έλεγε ότι είναι κάτι που είναι απαραίτητο, γιατί το ψωμί είναι η ουσία της ζωής. Το χρειαζόμαστε για να επιβιώσουμε. Είναι αναγκαιότητα. Είναι αυτή η τροφή για τον αμαρτωλό που χάνεται. Χιλιάδες έχουν απλώσει το ετοιμοθάνατο αδύναμο χέρι τους με πίστη για να πάρουν αυτό το ψωμί. Το έφαγαν και έζησαν. Ο Ιησούς επίσης είπε: «Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή», στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15, εδάφιο 1. Ως αληθινή άμπελος, δίνει την ένδοξη θαυμάσια χαρά του Κυρίου. Η έγγραφη λέει να δίνεις δυνατά ποτά σε εκείνον που χάνεται από λύπη, κρασί σε εκείνον που έχει πίκρα στην καρδιά. Στις παροιμίες στο κεφάλαιο 31 εδάφιο 6. Ο Χριστός δίνει χαρά. Όχι με αλκοολούχα ποτά, αλλά την αληθινή χαρά του Κυρίου. Όμως όταν λέει πως είναι το ρόδο του Σαρών, παρουσιάζει τον εαυτό του, όχι σαν μια αναγκαιότητα, αλλά σε έναν αντικείμενο αγνού θαυμασμού και απόλαυσης στους ανθρώπους. Πρέπει να ταινίζουμε σε αυτόν και αυτός να διακατέχει τις σκέψεις μας. Είναι αυτός που αποτελείται από αλήθεια και ειλικρίνεια, αγνότητα και ομορφιά, και πάνω σε αυτόν θα πρέπει να συγκεντρώνονται οι σκέψεις μας. Καθώς περπατούσε στους αγρούς μαζί με τους μαθητές του, είπε ο Κύριος: «Παρατηρήστε προσεκτικά τα κρίνα στην εξοχή και μάθετε πως μεγαλώνουν. Ούτε κοπιάζουν, ούτε γνέθουν». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 6, εδάφιο 28. Νομίζω ότι σε εμάς σήμερα θα έλεγε: «Παρατηρήστε το ρόδο του Σαρών». Με άλλα λόγια, παρατηρήστε αυτόν. Βρίσκουμε την ίδια αυτή πρόσκληση στην επιστολή προς Εβραίους. «Όθεν, αδελφοί αγαπητοί, ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι, κατανοήσατε τον Απόστολον και Αρχιερέα της Ομολογίας ημών, τον Ιησού Χριστόν». Διαβάζουμε στην επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 1. Λοιπόν, παρατηρήστε, κατανοήστε, σκεφτείτε τον Ιησού Χριστό. Εγώ είμαι το κρίνο των κοιλάδων. Αυτό μπορεί επίσης να είναι μια αναφορά στην κοιλάδα του Ισραήλ. Η πεδιάδα αυτή που βρίσκεται ανάμεσα στα όρη της Σαμάριας και της Ιουδαίας είναι επίσης πολύ ωραία, γεμάτη λουλούδια. Μάλιστα υπάρχει μια φωνία λουλουδιών σε όλες τις κοιλάδες, κατά μήκος της ακτής νότια της Ιώπης, στην πεδιάδα του Ιορδάνη και γύρω από τη θάλασσα της Γαλιλαίας. Σε τι αναφέρεται το κρίνο των κοιλάδων? Πολλοί έχουν αναρωτηθεί για το πιο ακριβώς λουλούδι εννοείται εδώ. Μερικοί πιστεύουν ότι είναι η ήριδα που ακόμα φυτρώνει άγρια σε εκείνα τα μέρη, όπως και σε πολλά μέρη της χώρας μας. Επειδή πιστεύω ότι η χλωρίδα της περιοχής του Ισραήλ έχει πολλές ομοιότητες με αυτές της χώρας μας, θα μπορούσαμε να κατανομάσουμε και μερικά άλλα λουλούδια, όπως για παράδειγμα τις άγριες ροζ γλαδιόλες ή τα λευκά κρίνα, που κάποτε φύτρωναν άγρια σε διάφορες περιοχές της πατρίδος μας. Όταν λοιπόν μιλάει για το κρίνο των κοιλάδων, δεν αποκλείεται να εννοεί απλά τα λευκά κρίνα. Ειδικά οι άγριες ήριδες και τα κρίνα δεν ψηλώνουν περισσότερο από 20 πόντους και πολλές φορές φυτρώνουν ανάμεσα σε μικρούς αγκαθωτούς θάμνους. «Είμαι το ρόδο του Σαρών και το κρίνο των κοιλάδων». Ο συμβολισμός αυτός των λουλουδιών μιλάει για ομορφιά, αγνότητα, αλλά και για ταπεινοφροσύνη. Καθώς το κρίνω ανάμεσα στα αγκάθια, έτσι η αγαπημένη μου ανάμεσα στις νέες κοπέλες. Κάποιος άλλος μεταφράζει: «Κοντά σε αυτά τα κρίνα φύτρωναν πολλά αγκάθια, χαμόδεντρα της ερήμου, αλλά πάνω από αυτά πρόβαλε το κρίνο. Τα φρέσκα πράσινα φύλλα του έρχονται σε αντίθεση με τη σκοτεινή αγκαθωτή φιλοσιά των θάμνων». Καθώς το κρίνω ανάμεσα στα αγκάθια, έτσι η αγαπημένη μου ανάμεσα στις νέες κοπέλες. Με άλλα λόγια, ανάμεσα στις κοπέλες, εννοεί εδώ τις κοπέλες Ιερουσαλήμ, η νύφη ξεχωρίζει σαν κρίνο ανάμεσα στα αγκάθια. Ο Χριστός είναι επίσης το κρίνο των κοιλάδων. Είναι αγνός, είναι αξιαγάπητος, είναι όμορφος, γι' αυτό και η νύφη του είναι επίσης σαν το κρίνο, επειδή φέρει την εικόνα της δικής του ομορφιάς και την αντανακλά στους ανθρώπους. Αυτό θα πρέπει να κάνει η Εκκλησία σήμερα. Πρέπει να αποκαλύπτουμε σε αυτόν τον κόσμο που είναι γεμάτος αγκάθια, βάτα, γεμάτος τριβόλια, την ομορφιά του Χριστού. Τώρα, η νύφη μιλάει για τον αγαπημένο της, χρησιμοποιώντας τα δέντρα του δρυμού σε σύγκριση μαζί του. Καθώς η μιλιά μέσα του δρυμού τα δέντρα, έτσι ο αγαπημένος μου στα παλικάρια ανάμεσα. Κάθισα στη σκιά του, όπως λαχτάρισα, και είναι γλυκό στον ουρανίσκο μου ο καρπός του. Η μιλιά μέσα του δρυμού τα δέντρα είναι μια εικόνα του Χριστού. μπορεί να αναρωτιέστε για ποιο δέντρο μιλάει, αφού δεν φυτρώνουν μηλιές στον Ισραήλ. Φυσικά θα μπορούσαν να καλλιεργήσουν, αλλά τα μήλα τους δεν ήταν πολύ καλά, επειδή η μηλιά απαιτεί πιο κρύο κλίμα. Η μηλιά για την οποία μιλάει είναι στην πραγματικότητα κάποιο εσπεριδοειδές, πιθανόν μια πορτοκαλιά. Η πορτοκαλιά κάνει πολύ καλή σκιά. Είναι όμορφο δέντρο, με ωραία άνθη που ευωδιάζουν την άνοιξη. Δεν είναι περίεργο που χρησιμοποιούνται σε γάμους. Τα γευστικά φρούτα της πορτοκαλιάς είναι όμορφα, όσο και υγιεινά. Υπάρχουν εσπεριδοειδή στην κοιλάδα του Σαρών, που λέγεται ότι παράγουν πολύ φημισμένα φρούτα σε ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτά τα σπεριδοειδή είναι αυτοφυή εκεί στην Παλαιστίνη. Προσέξτε τι λέει, κάθισα στη σκιά του, όπως λαχτάρισα και είναι γλυκό στον ουρανίσκο μου ο καρπός του. Η πορτοκαλιά προσφέρει καλή σκιά, σαν σκιά μεγάλου βράχου σε διψασμένη γη, όπως λέει ο Ισαΐας, στο κεφάλαιο 32, εδάφιο 2, και πολύ φυσικά δροσιστικά φρούτα. Ο Χριστός είναι σαν αυτό το θαυμάσιο φρουτόδεντρο, σε αντίθεση με τα άκαρπα δέντρα του κόσμου. Στου συμποσίου με έφερε τα δώματα και η αγάπη του φλάμπουρο πάνω θέμου. Διαβάζουμε στο Άσμα Σμάτων, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 4. Σε αυτό βρίσκεται η ιστορία της Σουλαμίτισσας, που την καρδιά της κέρδισε ένας βοσκός, που αργότερα ήρθε και τη διεκδίκησε ως βασιλιάς Σολομών και την πήρε μαζί του στο παλάτι Ιερουσαλήμ. Τώρα την πηγαίνει στην αίθουσα των συναισθιάσεων. Σε αυτό υπάρχει μια όμορφη εικόνα της Εκκλησίας που είναι η νύφη του Χριστού. Αποκαλύπτει επίσης την προσωπική σχέση που είναι δυνατή ανάμεσα στον Κύριο σου Χριστό και στον κάθε πιστό. Στου συμποσίου με έφερε τα δώματα. Αυτό πιθανόν προσβλέπει εκείνη την ημέρα του τελικού συμποσίου που αποκαλείται το γαμήλιο δείπνο του αρνίου. Οι πιστοί θα βρεθούν εκεί με τη χάρη του Θεού. Τότε θα υπάρχει πλήρη ικανοποίηση. Αλλά, αν είμαστε πιστοί, μας έχει φέρει ήδη στο τραπέζι σωτηρίας και στο τραπέζι της κοινωνίας μαζί του. Ετοιμάζει τραπέζι μπροστά μας, το τραπέζι του Λόγου του Θεού και μας λέει να φάμε και να χορταστούμε. Μας φέρνει στο τραπέζι των αγαθών πραγμάτων. Πόσο καλός και σφλαχνικός είναι. Μπορούμε να πάμε πίσω στη γέννηση του Χριστού και να δούμε ότι είχε φέρει ήδη ανεκλάλλητη χαρά σε μια ομάδα ανθρώπων. Ήταν ο γέρος Σιμεών και να η Άννα στο ναό που τον περιμένει. Είχαν την ελπίδα ότι θα ερχόταν στη διάρκεια της ζωής τους. Μια μέρα ο Ιωσήφ και η Μαρία έφεραν ένα μικρό αγόρι, τον Ιησού, στο ναό. Εκείνη την ημέρα ο ναός έγινε αίθουσα συναισθιάσεων για αυτούς τους δύο ηλικιωμένους ανθρώπους που περίμεναν τη σωτηρία του Κυρίου. Ακόμα και πριν από αυτό, ο Θεός είχε φέρει τον Ιωσήφ και τη Μαρία στου συμποσίου τα δώματα. Όταν ο άγγελος ανακοίνωσε στην Παρθένο Μαρία ότι θα ήταν η μητέρα του Σωτήρα, συνειδητοποίησε ότι αυτή που ήταν στη γραμμή του Δαβίδ θα ήταν εκείνη που θα γεννούσε αυτό το παιδί. Προσέξτε τι λέει στο μεγαλινάρι της. «Ανθρώπους πεινασμένους τους γεμίζει με αγαθά», διαβάζουμε στο Καταλουκά Ευαγγέλιο στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 53, χρησιμοποιώντας ακριβώς την ίδια εικόνα που έχουμε εδώ στο Άσμα Σμάτων. «Στου συμποσίου με έφερε τα δώματα». Να θυμάστε ότι στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 4, η προσευχή του κορισιού ήταν «Πάνω στα βήματά σου σύρεμε και ας τρέξουμε». Δεν μπορούμε να ξέρουμε την έκσταση αυτής της εμπειρίας παρά μόνο αν το Πνεύμα του Θεού μας δώσει διάκριση και ανοίξει τα μάτια μας για να δούμε το Χριστό σε όλη του την ομορφιά και δόξα. Φίλε μου, ας μην ικανοποιούμαστε τρώγοντας από φάγια ή σαν τον άσωτο γιο να πέφτουμε χαμηλά και να τρώμε με τα γουρούνια όταν ο Θεός έχει να ετοιμάσει ένα τέτοιο συμπόσιο για μας. Στου συμποσίου με έφερε τα δώματα και η αγάπη του φλάμπουρο πάνω θέμου. Το φλάμπουρο ακόμα κυματίζει πάνω θέμα σήμερα. Το φλάμπουρο ή το λάβαρο εκείνη εποχή είχε πολλές έννοιες. Τα στρατεύματα έφεραν μαζί τους λάβαρα όταν πήγαιναν στον πόλεμο. Νομίζω ότι όλες οι πιθανές έννοιες των φλάμπουρων συμπεριλαμβάνονται όταν λέει «Η αγάπη του φλάμπουρο πάνω Θεέ μου». Το λάβαρο ενός στρατού, όπως για παράδειγμα τα λάβαρα των Ρωμαϊκών λεγεώνων, ήταν ένα έμβλημα κατάκτησης. Ο γιος του Θεού ακόμα πηγαίνει στο πόλεμο. Υπάρχει σήμερα μάχη για τις ψυχές των ανθρώπων. Θυμάμαι που κάποτε αντιστεκόμουν και όλο δικαιολογίες έβρισκα, αλλά κάποια μέρα πήρε την απόφαση να ακολουθήσω με την καρδιά μου τον Χριστό. Εκείνη την ημέρα το φλάμπουρό του πάνω μου ήταν το φλάμπουρο του κατακτητή. Το φλάμπουρο επίσης είναι έμβλημα προστασίας. Όταν ο Κύριος Ιησούς ήρθε στον κόσμο, ο Πατέρας μαρτύρησε για Αυτόν και είπε «Αυτός είναι ο γιος μου ο αγαπητός, μέσω του οποίου εκδήλωσα την ευνοιά μου». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 17. Και οι εχθροί του Ιησού δεν μπορούσαν να τον αγγίξουν μέχρι να έρθει η ώρα του. Προστατεύονταν. Όταν έφτασε η ώρα του, τον πήραν και τον σταύρωσαν. Ποτέ δεν θα καταλάβουμε πόσο φοβερό ήταν αυτό. Εκείνη την ημέρα φώναξε «Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες» στο κατά Μαθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 27, εδάφιο 46. Οι εχθροί του νόμισαν ότι αφού ο Θεός τον είχε εγκαταλείψει, μπορούσαν να κάνουν ό,τι ήθελαν μαζί του. Τον κορόιδεψαν λέγοντας «Έχει εμπιστευθεί στον Θεό. Ας τον γλιτώσει τώρα αν το θέλει». Γιατί είπε «Είμαι γιος του Θεού», διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 27, εδάφιο 43. Αλλά ο Θεός ήταν ακόμα ευχαριστημένος με το γιο του. Έβρισκε ευχαρίστηση σε αυτόν και τον ανέστησε από τους νεκρούς. Τον ελευθέρωσε από τον θάνατο. Και τώρα, αυτό το λάβαρο της σωτηρίας και προστασίας είναι πάνω σε όλους εκείνους που είναι δικοί του. Και έτσι, λέει ο Απόστολος Παύλος, σε επιστολή προς Φιλιππησίους, η ειρήνη του Θεού που ξεπερνάει κάθε ανθρώπινη διάνοια θα διαφυλάξει τις καρδιές σας και τις σκέψεις σας προσκολλημένες στον Χριστό Ιησού. Φιλιππησίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 7. Ο Θεός θα σε προστατέψει. Το φλάμπουρό του επίσης είναι έμβλημα κατάκτησης. Μπορείς να καταταγείς στρατιώτης. Με την ευκαιρία, ο στρατός του είναι εντελώς εθελοντικός στρατός. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, χάρη σε εκδηλώσεις του ελέους του Θεού, να προσφέρει τα σώματά σας θυσία ζωντανή, άγια, τέτοια που είναι ευάρεση στον Θεό, η οποία και αποτελεί την πνευματική σας λατρεία, λέει ο Απόστολος Παύλος σε επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 1. Εάν με αγαπάτε, τις δικές μου εντολές να τηρήσετε, λέει ο Ιησούς Χριστός, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 15. Και αν δεν τον αγαπάς, τότε ξέχασέ το. Αυτό είναι ένα φλάμπουρο της κατάταξης των εθελοντών. Η αγάπη του, φλάμπουρο πάνω Θεέ μου. Άραγε, η αγάπη του έχει σφραγίσει τη ζωή μας. Ας το σκεφτούμε και ας αφιερώσουμε τη ζωή μας σε Αυτόν με μετάνοια και πίστη. Και με αυτή την πρόσκληση, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Μέχρι την φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.